Suntem noi pregătiți pentru o nouă expediție spirituală? Dacă da, deschideți scripturile în primul capitol al cărții Coloseni și haideți să escaladăm pas cu pas, verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, cartea Coloseni. Și dacă ați deschis în epistola lui Pavel către Coloseni, vă rog să-mi spuneți care-i primul cuvânt al primului verset cu care începe această carte. Care e? Pavel! Cine este Pavel? Pavel, de origine evreu, dar crescut în Tars, un centru universitar numit în acele vremi, situat în Cilicia, undeva lângă Antalya, unde unii dintre voi v-ați petrecut concediile, Pavel crește acolo, fiindcă Pavel întotdeauna a fost preocupat de educație. În tinerețe a fost studentul unui rabin cu nume. Se spunea că atunci când a murit Gamaliel, rabinul la care a studiat, la picioarele căruia a studiat Pavel, a apus soarele învățăturii în Israel. Mai apoi, când a crescut mare, preocupând fiind de linie academică, se mută în Tars, unde studiază la celebra universitate din Tars. În alte cuvinte, Pavel nu era un oarecare om, ci un intelectual de clasă. Citește epistolele și vei vedea cu câtă profunzime și complexitate le scrie. Observați însă cum se descrie el. Pavel, virgulă, apostol. Și poate că vă puneți întrebarea, bun, aud cuvântul ăsta, dar ce înseamnă un apostol? Apostolul era o funcție, o slujbă unică, încredințată celor care au făcut parte din cercul intim al lui Hristos. Cei care au interacționat literalmente cu el și au fost martori ai învierii sale. Deși Pavel n-a făcut parte dintre cei 12 ucenici, noi știm din Scriptură că Iisus în persoană pe el l-a chemat, l-a inclus și l-a însărcinat, dându-i același titlu, titlul de apostol. De ce? Fiindcă Pavel a fost trimis. Și poate că te interesează să știi, cuvântul apostol provine din grecescul apostelo, care înseamnă a fi trimis de către autoritate. Trimis, observați, a lui Iisus Hristos. Și asta e important de reținut, fiindcă înainte de neobișnuita lui convertire la creștinism, și cei care nu știți cum o dat Pavel de Dumnezeu, ar fi fain să citiți Fapte, capitolul 9, Pavel avea un alt nume și o altă trimitere. Mai țineți minte cum se numea Pavel înainte de a-i schimba Iisus numele? Cum se numea? Saul, de unde? Din Tars. Mai țineți minte ce slujbă avea el atunci? Avea o slujbă echivalentă astăzi cu slujba de procuror al înaltei curs de justiție din Israel. Încredințat și însărcinat de către Sinedriul din Ierusalim în a aresta, persecuta și executa creștinii. Foarte ciudat. Exact opusul slujbei lui de acum, înainte de a-L întâlni pe Hristos. Și asta face Hristos din momentul întâlnirii noastre cu El, schimbă ceva noi. Și oamenii se miră, cum se poate omul ăsta care a fost așa și așa atunci, acum din momentul întâlnirii cu Hristos, se schimbă și este cu totul altfel. Asta face Dumnezeu. Observați însă cum continuă Pavel. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, dar prin voia lui Dumnezeu. Și acum ne punem întrebarea, de ce prin voia lui Dumnezeu? Fiindcă în acele vremi, mulți erudiți aveau discipoli pe care îi trimiteau să le promoveze învățăturile. Pavel nu este un apostol trimis de oameni sau promovat la acest statut prin voia vreunui om, prin voia vreunui consiliu bisericesc, ci prin voia lui Dumnezeu. Și asta e o lecție practică pentru noi astăzi, fiindcă s-ar putea să auzi și astăzi, poate nu atât de mult în România, dar în alte cercuri, că unii sunt apostoli și astăzi. Când auzi de oameni care își asumă astfel de titluri azi, ferește-te de ei. Apostolii adevărați au trăit în vremea lui Hristos, fiind trimiși direct de către El, atunci, în acele vremi. Astăzi, oficiul de apostol nu mai există. Darul apostoliei, a celor care merg, deschid lucrări, fac misiuni, există, dar oficiul de apostol, apostol în adevăratul sens al cuvântului, nu. Ei, că unii se auto-intitulează așa, nu-i ceva nou, și în Corint avem de-a face cu apostolii mincinoși despre care Pavel vorbește chiar în vremurile lor. Deci Pavel se identifică de la început ca fiind apostol al lui Iisus Hristos, nu oricum, ci prin voia lui Dumnezeu. Și mai apoi mai apare un nume. Și Timotei. Acum, cine-i Timotei? Timotei e un ucenic al lui Pavel. Cel care avea în curând să ajungă pastorul bisericii din Efes, căruia Pavel i-a scris două epistole în Noul Testament, epistolele către Timotei. Și poate că aici tot practic e fain să învățăm de la Pavel. Observați, Pavel întotdeauna avea lângă el tineri, oameni pe care îi mentora. Timotei, spre exemplu, nu scrie nimic în această epistolă, dar este acolo lângă Pavel învățând de la el. Și știți unde era Pavel când scrie aceste cuvinte, când scrie epistola către Coloseni? Pavel era în Roma. Ce făcea el în Roma? Era în arest în Roma. În anul 62 după Hristos, el scrie nu doar epistola aceasta către Coloseni, ci tot în Roma, tot din arest, scrie epistola către Efeseni și cea către Filipeni. Dar acum imaginați-vă tânărul Timotei stând lângă bătrânul Pavel, când acesta, sub inspirația Duhului Sfânt, punea cuvânt cu cuvânt pe pergament epistolele, scriptura pe care noi o avem azi în zilele noastre. Tu îți dai seama ce privilegiu a avut tânărul ăsta Timotei și ce ajutor și-o fi găsit Pavel în el. Ei, Pavel și Timotei scriu această epistolă și o adresează, observați cui? Următorul verset. Către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Și aș vrea să sublinez aici două cuvinte. Sfinții și frații. Cuvinte care nu spuse în contrast, ci observați conjuncția și, sunt legate împreună. Sfinții și frații credincioși. Și important de reținut aceste două cuvinte, unul la mână, fiecare om din momentul în care își însușește personal jertfa Domnului Hristos în viața lui, devine credincios și astfel, atenție, este numit frate și sfânt. De ce? Unul la mână. Fiindcă toți cei ce-L primesc pe Hristos în viața lor devin copiii lui Dumnezeu și având deci același tată, ei împreună ca și credincioși sunt frați în Hristos. Tot așa, cei care prin credință și pocăință intră în legământul cel nou, datorită rezolvării păcatului lor și imputării neprihănirii lui Iisus Hristos asupra lor, Dumnezeu îi vede într-un mod distinct decât până acum. Și anume, îi vede ca oameni iertați, curățați, oameni sfințiți. Cuvântul sfânt înseamnă a fi pus deoparte, adică puși deoparte pentru Dumnezeu. Trăiesc în aceeași lume, au același nume, nu schimbă locul de muncă, dar în ochii lui Dumnezeu ei sunt altfel. De ce? Fiindcă l-au pe Hristos în viața lor. Observați cuvintele la plural, frați și sfinți. Și asta îmi spune mult. Niciodată nu vei găsi cuvântul sfânt la singular decât adresat lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă credincioșii sunt chemați să trăiască comunitar. Creștinismul adevărat nu este individualist. Nu poți să spui, eu am credință și o țin privat. Nu există așa ceva în Scripturi. De aceea Dumnezeu a creat biserica, familia, comunitatea din care fac parte sfinții și frații credincioși în Hristos. Credincioșilor acestora le scrie Pavel și observați nu oricăror, ci celor din Colose. Și poate vă întrebați, bă, unde o fi Colose ăsta? No, ia uitați-vă pe hartă. Da? Asta e harta Turciei, da? Cei care iubiți Antalya, vă bucurați de amintirile voastre în Turcia. Acum, dacă undeva pe jos, pe acolo, ați văzut pe plajă, observați două puncte roșii, care le am aici pe ecran. Unul este Laodicea, o altă biserică prezentată în Scripturi, și lângă Laodicea, la o distanță destul de mică, era orașul Colose. Acum, eu sper că într-un an să putem forma un grup, să ajungem pe acolo. În Laodicea există deja un sit arheologic deosebit de fain. În Colose însă sunt doar niște mobile, n-au început însă excavațiile, dar este clar că orașul antic este acolo, sub mobilele alea de pământ. E acolo, în această locație, în Colose, celor care locuiau acolo, credincioșilor de acolo, Pavel le vorbește. Și fii atent cum își începe epistola. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și acum probabil că mulți sunteți familiarizați cu acest salut al lui Pavel, fiindcă foarte, foarte multe epistole încep exact la fel. Har și pace, har și pace, har și pace. Și cumva trecem peste lucrurile astea ușor. Totuși ele reprezintă ceva extrem de important pentru ei și pentru noi. În primul rând le luăm harul. Ce este harul? Care e definiția harului? Harul este favor nemeritat. Adică tu știi că nu meriți favorul, privilegiul, darul acela și totuși îl primești, fiindcă cel ce ți-l oferă, deși e conștient că tu nu-l meriți, totuși ți-l dă. Dar câți dintre noi n-am trecut pe aici și n-am primit, fără să merităm, anumite privilegii sau oportunități sau daruri și ne-au picat obrazul de rușine, fiindcă am știut că nu merităm? Câți dintre voi ați citit cartea sau ați văzut filmul Mizerabili? Musai, dacă n-ați citit cartea, trebuie să vedeți filmul. Sunt două variante, muzicalul lui Hugh Jackman și filmul lui Liam Neeson, preferabil pentru mine, cel puțin Liam Neeson, că îmi place de el ca actor. Dar oricum merită să-l vedeți. De ce? Fiindcă începutul filmului, al cărții, este exact, probabil, unul dintre cele mai extraordinare expresii ale harului descrise de către cineva. E vorba de un tip pe nume Jean Valjean, recent eliberat după 19 ani de pușcărie, de galere. Omul ăla în ziua aia a eliberării, zdrențăros cum era și înfometat, respins de oameni, începe să caute de mâncare, începe să caute ceva. Și la un moment dat cum caută, bate la ușa unei case și se deschide ușa și din casă apare un preot. Preotul când îl vede, îl invită în casă, nu doar că îi dă un sandwich sau ceva de drum și îi face așa, ci din contră îl așează la masă. Îl pune să mănânce în vase din veselă, cu lumânări, cu tot ce ține de argint. După ce îi dă să mănânce o mâncare, un meniu full, îi deschide patul și într-un pat extraordinar, îl lasă să facă un duș, îl pune să se culce. Și omul ăsta nu-i vine să creadă. Nu-l cunoaște pe preot, habar n-are cine-i, cum să lase pe el care vine de la galere. Ei, noaptea aia însă, ispita vine. Și noaptea înainte de a se trezi întreaga familie, Jean Valjean se trezește și fuge mintea la toată vesela aia de argint. Și se duce și cotrăbuie prin casă și adună toate obiectele de argint care le găsește, le bagă într-un sac și dus-o fost. Fuge, le fură. Ei, pe drum e prins de niște polițiști. Polițiștii își dau seama cam de unde provin obiectele, merg pe urmele cazului respectiv și ajung la ușa preotului. Bat la ușă, vine preotul față în față cu Jean Valjean și cu polițiștii respectivi și îi spună: domnule, astea sunt obiectele dumneavoastră? Da. Omul ăsta care tocmai a ieșit de la galere, vi le-a furat? Ce se întâmplă aici? Uite aici, sunt toate recuperate. La care preotul se întoarce către Jean Valjean, se uită la el și se schimbă față și spune: Jean, atât îmi pare de rău că nu ți-am dat tot ceea ce meritai. Astea sunt cadoul meu pentru tine, tu știi prea bine, dar nu uita, lasă-mă să mă duc înăuntru, că ai mai uitat încă două, nu știai unde spuse. S-o duc și eu mai adus încă doi suporți de lumânări, tot din argint, le-o băgat în sac și i-o dat lui Jean și i-o zis: du-te, Domnul să te binecuvânteze, e cadoul meu pentru el. Polițiștii rămână uciți și Jean Valjean exact la fel. Și din momentul respectiv, omul ăsta se schimbă. Nu l-au schimbat galerele și pușcăria 19 ani, dar gestul acestui preot îl schimbă radical. Și acum, dacă v-am crescut pofta să vedeți filmul ăsta, ce-ar fi ție nevastă să-ți merg la film să-l vezi, ok? Dar exemplul ăsta de har, de un favor nemeritat, e exact ceea ce Dumnezeu ne dă. Dumnezeu, spune Scriptura, Hristos a murit pentru noi pe când eram noi încă păcătoși, când n-aveam niciun merit și totuși Dumnezeu ne-a dat har. Și la câți nu ne-l dă zilnic, când noi greșim, când noi cădem, când noi păcătuim, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, ar fi vai și amar de noi. Tu ai nevoie de harul lui Dumnezeu. Ăia din Colose aveau nevoie de harul lui Dumnezeu. Deci primul lucru pe care Pavel îl face când îi salute, hei, dacă e ceva ce vă doresc, har păstă har, păstă voi. Harul, doi, pace. Poate că pentru noi azi în Arad, cuvântul ăsta nu reprezintă prea mult. Dar ia gândește-te la câțiva kilometri de aici, unde ai mii de refugiați care în zilele astea fug, aleargă, se zbat. Din ce cauză? Din ce cauză sirienii și toți ăștia de prin țările arabe au invadat Ungaria, Croația, Germania în zilele noastre? Din cauza lipsei păcii, a războiului, a violenței, a morții. Acum du-te, transpune-te în secolul I, când n-aveai internet, când n-aveai ziare, când n-aveai radio, când n-aveai telefon, când nu știai când vin dușmanii, oricând te puteai trezi cu orașul invadat, cu casa arsă, cu familia spulberată, din cauza războiului. De aceea pentru ei, pacea, la fel ca harul, erau două componente pe care ți le doreai în viață. Tânjai după ele. Și observați, nu orice fel de pace, ci Pavel le spune, cu pace vă salut, care vine de la Dumnezeu. Fiindcă poți să ai har, poți să ai pace, dacă nu-i de la Dumnezeu, e doar de moment, e doar de suprafață. Când tu ai pacea lui Dumnezeu, pentru tine nu mai contează că e război. Știi de ce? Fiindcă pacea lui Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, că-s bune, că-s rele. Ci depinde de prezența divină, de acea împăcare a sufletului tău cu Dumnezeu. Spune asta, fiindcă mulți oameni astăzi trăiesc în pace, dar n-au pace. La finalul primului serviciu a venit o familie la mine și mi-a spus, exact aici suntem. Avem tot ce ne trebuie, dar n-avem pace. Cât timp n-ai pace în sufletul tău, tu tot neliniștit și neîmpăcat vei trăi. Pacea pe care Dumnezeu o oferă e pacea pe care poți să o ai în mijlocul războiului sau încercărilor tale. E acel echilibru, e acea armonie sufletească care, indiferent de circumstanțe, te ține liniștit. Și o poți avea atunci când te împaci cu Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă noi, în starea noastră naturală ca oameni, noi suntem născuți neîmpăcați, nu pe pace cu Dumnezeu, indiferent cât de morali ne credem a fi, indiferent cât de religioși vrem să fim. Dacă n-am avut un moment al împăcării în viața noastră cu Dumnezeu, religia și moralitatea noastră nu ne ajută la nimic. De aceea noi mereu vă îndemnăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Fiindcă un om împăcat cu Dumnezeu este împăcat cu sine însuși și experimentează ceea ce Iisus a spus în Evanghelie, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, dar spune El, nu vă dau cum vă dă lumea. De ce? Fiindcă pacea Lui e diferită, e unică, e cu saț. Și asta le dorește Pavel credincioșilor din Colose. Și cam poate o întrebare destul de simplă. Ești împăcat cu Dumnezeu? Ai nevoie de pace, de pacea Lui? Fă ce știi și cum știi și împacă-te cu Dumnezeu. Pavel se adresează unor oameni împăcați cu Dumnezeu, frați sfinți în Hristos. Și fiți atenți ce le scrie următorul verset, versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că și ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Și supliniați trei verbe aici. Mulțumim, ne rugăm și am auzit. Și hai să le luăm pe rând. În primul rând, Pavel le mulțumește. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum zici, domnule, dar pentru ce le mulțumești, Pavele? Păi pentru credincioșii din Colose, pentru calitățile despre care îți vorbesc, despre dragostea lor, despre credința lor. Bun, dar atunci, Pavele, de ce nu le mulțumești lor direct? De ce spui mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei? E bine să ne reamintim o lecție. Că tot ce avem, că tot ce suntem, că tot ce facem bun, se datorează Lui. Noi, lăsați de capul nostru, fiind virusați de păcat, după instinctul firii noastre, suntem mereu înclinați înspre rău. În alte cuvinte, noi, fără harul lui Dumnezeu, nu putem face realmente binele. Și unii, chiar dacă, hai să zicem că la suprafață îl fac, Biblia numește faptele bune ale omului, cum le numește în Isaia? Cârpe, murdare. Fiindcă Dumnezeu ne cunoaște inima și noi din fire, chiar și când facem un lucru bun, îl facem cu un interes personal. De aceea, chiar dacă ei, cei din Colose, au ajuns să fie cunoscuți pentru dragostea și credința lor, Pavel știe că și aceste calități se datorează în primul și în primul rând harului lui Dumnezeu, care i-a vrednicit să aibă credința și dragostea respectiv. Lecție practică? Când ai de un om bun în viața ta, arată-ți recunoștință față de el, dar, atenție, nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți l-a scos în cale. Pentru că mai mult ca sigur, Dumnezeu l-a scos în calea ta și i-a pus pe inimă să te ajute, fiindcă el de la sine, noi oamenii de la sine, cam tragem focul înspre oala noastră. Mulțumește-i Domnului pentru el. Pavel asta a făcut. Dar mai apoi Pavel s-a și rugat pentru ei și spune așa, că ne rugăm neîncetat pentru voi. Vrei să ai un fiu sau o fiică pentru care cei din jur să fie recunoscători, să mulțumească Domnului pentru el sau pentru ea? Roagă-te neîncetat pentru ea. Cei din Colose au ajuns să fie cunoscuți pentru mărturia lor, fiindcă aveau susținere în rugăciune, pentru că cineva să ruga, și observați, nu oricum, ci neîncetat pentru ei. Și acum revin la noi, frate și soră, folosind limbajul biblic. Cum stai cu rugăciunea în zilele astea? Cât de des te rogi? Cum te rogi? Ai așa un ritual al tău mecanic, formal, pe care îl faci din când în când? Știi ce înseamnă să te rogi neîncetat? Nu înseamnă că la fiecare câteva minute, eu știu, la miaz, după masa la 3, seara la 6, să ai tu cartea ta de rugăciuni, să-ți găsești un loc, să te pui pe genunchi, să-ți începi ritualul, nici vorbă. Înseamnă să fii natural. Înseamnă să comunici cu Dumnezeu oricând și în orice situație. Vă dau un exemplu. Când mor cu fetele mele în mașină în fiecare dimineață, de acasă până la școală, ne rugăm pe rând. Ne rugăm pentru școală. Uneori ne rugăm pentru soare, alteori ne rugăm pentru ploaie, mulțumim Domnului pentru noapte. Ne rugăm. Când ne punem la masă, nu trebuie rugăciuni lungi, 2-3 cuvinte de mulțumire că tu ai pită pe masă când 10 de mii de oameni n-au. Când te pui în pat, te rogi și mulțumești Domnului că ai pace și liniște și că ai pat, că mulți dorm pe străzi, alții sunt morți prin tiruri, că n-au nici masă, nici casă, n-au nimic. Când te afli în trafic și când știi că ăla putea să dea în tine sau tu puteai să lovești pe celălalt, mulțumești Domnului că te-a păzit. Când ai o întâlnire de afaceri cu clientul tău, nu te umfla în pene că asta e afacerea ta, asta e lui Dumnezeu care ți-o dat-o ție și te rogi Domnului că El să deschidă uși sau de ce nu să închidă uși dacă clientul ăla, indiferent cât îți oferă, te va face dezastru spiritual. Când primești binecuvântări, când vin ispite, te rogi. Așa cum vorbești cu un om, vorbește cu Dumnezeu. Și vei vedea că vei ajunge să te rogi neîncetat. Dar fii atent, nu te ruga doar pentru tine. Spune Pavel aici, ne rugăm neîncetat pentru cine? Pentru voi. Acum câteva zile, i-am zis lui Ian în timp ce studiam textul ăsta, trebuie să începem să ne rugăm mai mult pentru alții. Fiindcă am constatat că o mare parte din rugăciunile noastre erau numai despre noi și pentru noi. Am discutat chiar și cu frații presbiteri despre lanțul nostru de poști și rugăciune, în care săptămânal câte două grupuri mici sunt prinse. De acum înainte, fiecare lider va primi săptămânal lista cu oameni care se înscriu cu nevoile lor să ne rugăm pentru ei, pe care vrem să o distribuim fiecărui membru din grup, ca în această săptămână să te rogi și pentru alții. Nu doar pentru tine. Adică nu de puține ori, dragii mei, trebuie să recunoaștem, chiar și în rugăciunile noastre noi păcătuim. Cum păcătuiești în rugăciune? Simplu. Te fixezi numai pe tine și nevoile și dorințele tale. Exemplul lui Pavel e elocvent. Nu se roagă doar pentru el, ci și pentru alții. Ei, dacă există un lucru la care v-aș îndemna la acest început de an bisericesc, acela e rugăciunea. Acum, pare simplist, dar nu-i simplu. Ea încearcă să-ți pui în mintea ta că în săptămâna următoare, de luni până duminică, o să te rogi în fiecare zi de câteva ori și vei vedea că nu vei reuși. Fiindcă nu ți-e ușor, dar merită. De ce merită? Fiți atenți aici. Avem aici un sac transparent, plin cu bilețele. Nu știu dacă le recunoașteți. Le recunoașteți? Unele sunt două, trei fraze, altele sunt bilete întregi. Toate astea sunt biletele care le aveți voi, foile alea care le aveți în buletinul săptămânal, pe care noi le colectăm în fiecare duminică, la final, când le puneți în sacul de colect, în care voi vă scrieți nevoile voastre de rugăciuni. Ce facem? În fiecare miercuri, 30-40 de oameni venim aici și ne rugăm personal pentru fiecare dintre ele. În curând vom avea un vas în care vrem să punem și răspunsurile la aceste rugăciuni, fiindcă noi ne rugăm, fiindcă știm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Și așa cum avem saci plini de cereri, oare nu merită Dumnezeul nostru și vase de jertfă pline de mulțumirile noastre? Pavel se roagă, mulțumește lui Dumnezeu și trei, Pavel încurajează. Și observați, am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți față de toți ființii și încurajează pe cei din Colose suplinind două calități de care au dat dovadă, una la mână, credință și apoi dragostea. Am auzit despre credința voastră. Acum fiți atenți, Pavel era în Roma, da? Între Roma și Colose, cel puțin potrivit lui Google Maps, sunt vreo 2500 de kilometri, da? Într-o vreme în care nu exista WhatsApp, internet, Instagram, radio, televizor, să auzi despre credința cuiva, în adevăratul sens al cuvântului, însemna că oamenii din orașul ăla aveau asemenea mărturie încât peste granițe și peste sute de kilometri se auzea vorbindu-se despre ea. Precis că erau cunoscuți și pentru alte lucruri, dar observați și atrage atenția lui Pavel, credința lor, întrebare, ce te face pe tine cunoscut între oameni? Ești la fel de cunoscut pentru credința ta și mărturia ta creștină, precum ești de cunoscut pentru realizările tale? Cum ți se duce faima ta? Când ei pronunță numele tău, își înseninează fața, te vorbesc pozitiv sau preferă să schimbe subiectul? Este credința ta în concordanță cu faptele tale? Puneți întrebările astea, fiindcă mărturia ta contează nu doar înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Sau puneți altfel de întrebări. Îi sperie pe oameni credința ta sau îi inspiră, fiindcă sunt destui pocăiți care sperie oamenii cu credința lor? Și nu mi-e rușine să o spun, din păcate există. Am avut destule experiențe în acest sens, hai că vă zic pe una. Eram într-un tren. Dintre acela compartimentat de pe vremuri, în care eram ca sardinelele, patru pe parte, patru pe alta, și o ușă care s-a închis, da? La un moment dat se deschide ușa și doi bărbați undeva așa între 40-50 de ani se îmbutușă unul pe altul, se intre amândoi în ușă și când se așează în ușă, ca să nu poată să evadeze nimeni, încep să scoată Biblia, mă, și te mitraliază. Au început să-i mitralieze pe oamenii ăștia cu versete din Biblie, pe un ton și cu cuvinte de condamnare ce te băgau în sperieți. Atunci am zis, Doamne, fă-mă mic, fă-mă să dispar, vină răpirea, ceva să se întâmple. Mi-am pus capul jos, stăteam acolo pitit și la un moment dat unul se uită. Fratele Cristi! Oh! Am transpirat pe loc, de rușine, bineînțeles. Când ori plecat de acolo, m-am uitat la bieții oameni, cât de biciuiți erau de versete din Scripturi. Și a trebuit să-mi cer scuze de la ei. Am început să-i bandajez, încercând să le explic că știu că vi-e greu, dar ascultați-mă cu atenție. Ceea ce spun oamenii ăștia, versetele astea, sunt adevărate că sunt din Sfânta Scriptură. Dar oare puteți să faceți diferența între versete și tonul, atitudinea, modul în care acești evangheliști, în ghilimele spus, o vor dărâmat, vor biciuit, în loc să zidească? Dragul meu, credința trebuie să fie expusă, dar în dragoste. Credința adevărată întotdeauna e legată de dragoste adevărată și dragoste adevărată care purcede din Dumnezeu nu-i parțială, nu-i segregaționistă. Și așa spune Pavel aici, am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Față de toți sfinții. Și aici am câteva întrebări. Cum îl privești pe vecinul tău care duminică de duminică, când tu ieși pe ușă, tu mergi la biserica ta și el merge la biserica lui? Poate ortodoxă, poate catolică. Oare crezi că numai între baptiști și penticostali sunt oameni pocăiți și mântuiți? Crezi că în cer numai cei care vor cânta în fanfară și în cor vor fi? Numai care au cărare așa cum o porți tu sau baticul legan așa cum îl noști tu? Ai mare grijă. Într-un concediu, plecat fiind împreună cu Ana într-o altă țară, în weekend, ca de obicei, căutam să ajungem, să găsim o biserică. Și am aflat că acolo exista o biserică de români. Și am zis, extraordinar. Și am intrat în ea, eram pregătit să ne închinăm, că la un moment dat se apropie un frate binevoitor și ne spune că n-ar strica dacă sora și-ar pune ceva pe cap. N-am vrut să zic nimic legat de versetul 15 din Corinteni, care îmi spune că părul i-a fost dat ca acoperitoare și nevastă mea, slavă Domnului, are păr destul. Dar neavând nimic la ea ce să-și pună pe cap, ne-am așezat pe ultimul rând. Spre finalul slujbei, se apropie o fătuță. Acum ați fost și voi în biserici unde biserica îi raliu copiilor. Nu contează că predică, că se cântă, ăștia mâncă biscuiți, aleargă, fac scandal. Slavă Domnului că în biserica noastră n-a fost, nu este și vă promit eu, nu va fi așa ceva. Trebuie să stăm liniștiți, noi suntem aici să ascultăm cuvântul Domnului, nu să uităm după pruncul vecinului care aleargă pe coridoare, da? Bun. Vine fătuța asta. Și se apropie de nevastă mea, îi ia mânuța, se uită la ea și zice, tu ești pocăită? Cu câteva zile am fost invitați la o nuntă și am și-o făcut unghiile cu ojă, ok? A doua zi am plecat în concediu și l-a lăsat așa. Fetița mirată se întreba, cum poți să fii pocăită și să ai unghiile cu ojă? Și am stat și m-am gândit, nu la fătuță, că săraca, ci la cine i-a pus gândul ăsta în mintea acelei fetițe, judecățile astea. Dacă în mintea copilului e o asemenea confuzie, tu îți poți imagina ce în capul mamei sau tatălui, a părinților săi? S-a ajuns să judeci pocăința unui om în funcție de unghii, batic și alte cele. Să tratezi pe unii într-un fel și pe alții diferit. Stăteam și mă gândeam, oare cum se simte un necredincios care ar fi venit pentru prima dată în biserica aia? Unul la mână, nu cred că ar fi stat doi, dacă ar fi revenit, ceea ce e foarte puțin probabil, fiindcă avem atâtea experiențe prin care noi și voi ați trecut, când invităm oameni la biserică și din cazul unor farisei de genul ăsta, și ei le închid ușa împărăției și nici ea nu mai vin în veci pururi. Dragii mei, noi nu suntem pus să judecăm mântuirea oamenilor și nici statutul lor înaintea lui Dumnezeu. El e singurul care are dreptul să-i judece. Dacă tu-l vezi pe omul ăla că e credincios, în ce sens? Că-l iubește pe Iisus, că trăiește pentru Iisus, trebuie să te bucuri și-l arăți dragoste și apreciere, chiar dacă în anumite opinii și convingeri au alte păreri. Am auzit de dragostea voastră pentru toți sfinții, nu numai pentru unii sau pentru alții. Și aici aș vrea să mă opresc. Din studiul nostru expozițional, cuvânt cu cuvânt, să tragem niște concluzii practice. Aș vrea să scot în evidență un adevăr important. Probabil că ați observat și dumneavoastră, dar o bună parte din cuvintele acestea folosite în aceste versete sunt diferite de cele cu care ne-am obișnuit noi în lume. Apostol, frați, voia lui Dumnezeu, sfinți, credincioși, har, pace, în orice fel de pace, de la Dumnezeu, Iisus, Domnul nostru, de aceea subliniați termeni diferiți. Cuvinte noi pentru ei, cuvinte cu care nu erau obișnuiți înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Așa cum și noi, și probabil mai ales cei mai noi în credință, încă vă obișnuiți cu anumiți termeni care aparțin unui vocabular mai degrabă biblic de cel cu care ați fost obișnuiți pe când erați în lume. Oare de ce? Vom vedea imediat. Termeni diferiți. Doi, preocupări diferite. Observați, Pavel e preocupat de rugăciune, de credință, de dragoste, de mulțumire. Preocupări foarte diferite față de cei din lume. Pavel putea liniști să-i întrebe cum o duc ei financiar. Putea să-i întrebe, mă, dar cum e sistemul vostru politic? Da, cu taxele alea pe care Imperiul vi le pune în văd, descurcați? Bă, dar ce mai făcut echipa voastră la luptele greco-romane, la aia din Colose? Pavel nu vorbește nici măcar de greutățile lui din arest. Pavel e interesat și preocupat de bunăstarea lor spirituală. Preocuparea lui pentru rugăciune, credință, dragoste, valori pe care de obicei lumea nu le bagă în seamă, din contră le pune la colț, fiindcă nu-i cool să vorbești despre credință. În postmodernism, credința e o chestie privată. Stau și mă întreb, cât de privată a fost credința lor când omul ăsta la 2500 de kilometri află despre credința celor din Colose? Nu prea privată. Oamenii ăștia nu mai sunt ceea ce au fost odinioară. Din ce cauză? Din cauza valorilor diferite. Au început să cultive, să fie preocupat de alt gen, set de valori diferite de ale lumii în care au crescut și au trăit până atunci. Și cum și când poți ajunge să gândești diferit, să schimbi setul de valori și să începi să trăiești diferit? Îți spun eu când. Atunci când îți dai seama că miza pentru care merită să trăiești nu-i doar pentru aici și pentru acum, ci tu trăiești pentru veșnicie. Atunci când începi să pricepi că nu lucrurile de pe acest pământ, averea ta, banii tăi, succesele, realizările tale îți vor aduce adevărata împlinire și pace, ci Dumnezeu. Atunci când vei realiza că sufletul tău a fost creat pentru cer, nu doar pentru lumea asta, și scopul tău în viață este altul cel dat de Dumnezeu, când tu pricepi toate astea, tu vei începe să trăiești altfel. Fiindcă vei începe să trăiești pentru cer, pentru scopul pentru care ai fost creat. Când mintea ta începe să priceapă acest adevăr, tu vei începe să-ți pui nădejdea, scopul, siguranța ta, nu în ceea ce-ți oferă pământul, ci credința și nădejdea ta în ceea ce-ți oferă Dumnezeu. Și asta îți va schimba viața. Și asta a schimbat viața celor din Colose. Din ce cauză au ajuns ei să trăiască diferit? Care e pricina, care e motivul care a generat această schimbare radicală? Uite-te în versetul 5. Cuvântul începe așa, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Din cauza asta voi faceți diferența. Preocupările tale, dragul meu, îmi spun, ne spun și îi spun lui Dumnezeu în cine îți pui tu nădejdea. Repet, preocupările tale îți spun ție, ne spun nouă și îi spun lui Dumnezeu în cine îți pui tu nădejdea. Dacă tu mereu ești preocupat, dacă certurile tale în familie, fiecare oportunitate care o ai focalizată doar pe bani, pe câștig, pe ce realizezi, tu poți să-mi spui ce vrei tu, nădejdea ta nu e în ceruri, ci aici pe pământ. Fiindcă preocupările omului sunt mereu direcționate înspre obiectul închinării, înspre ceea ce el chiar crede că îi va aduce acea siguranță, împlinire și pace în viață. Acel lucru devine idolul, Dumnezeul, și omul va încrede în acel lucru, în acea stare, în acea persoană, că în ea va găsi pace, fericire și împlinire. Dacă tu încă îți pui încrederea în bani și crezi că de stabilitatea ta financiară sau reputația sau realizările tale depinde siguranța și împlinirea ta, tu spre astea vei tânji. Totul se va subordona acelui idol, fiindcă omul nu este neutru. El ori îi slujește lui Dumnezeu, ori slujește idolilor săi. Acolo unde e nădejdea ta, acolo va fi și inima ta. Și asta se vede clar în fapte, în preocupări și în priorități. Perspectiva vieții tale, scopul pentru care trăiești viața, trăirea propriu-zise de fiecare zi, îți va afecta, atenție, identitatea ta. Ceea ce ești tu cu adevărat, fiindcă viața ta se schimbă în funcție de ținta trăirii tale. În alte cuvinte, tu vei deveni ceea ce tânjești să fii. Reține. Tu vei deveni ceea ce tânjești să fii. Exemplu simplu. Eram copil. În cercul nostru de prieteni, idolii noștri erau fotbaliști. Pe vremea aceea, un arădean a ajuns în echipa națională. Ceva rar, extraordinar. Și toți tânjam să fim ca el. Și cum credeți că arătam cel mai bine lucrul ăsta? Umblând cum umbla el. Vă mai aduceți aminte cei din generația mea? Crăcănat, că fotbaliștii de clasă umblă crăcănați. Așa cum nu de mult am dat peste un tânăr care știam foarte lipsit, sărăcuț. Când l-am văzut pe stradă, m-am întors de două ori, m-am și speriat că era în costum cu cravată și diplomat. Și îl întrebă, ce-i cu tine, mă? Ce s-a întâmplat cu tine? Sunt om de afaceri. Oamenii de afaceri umblă în costum și au diplomat. Identitatea ta se schimbă în funcție de ce tânjești în viață, de lucrul în care tu îți pui nădejdea. Dacă nădejdea ta, siguranța ta crezi că ți oferă lucrurile materiale, tu vei trăi să faci bani. Dacă ajungi să crezi că funcția sau realizările îți aduc împliniri, tu vei fi ambițios să realizezi cât mai mult, să ajungi cât mai sus. Și întrebarea să pune, rău să fii ambițios, să ai rezultate bune? Nici vorbă. Dumnezeu iubește excelența, dar atenție. Când excelența ajunge idol, atunci e grav. Și înlocuiește cuvântul excelență cu orice altceva. Pentru unii idolul e confortul și fac orice să trăiască cât mai confortabil. Pentru alții e banul, pentru unii cariera, pentru alții fotbalul, pentru unele fete frumusețea, pentru alții succesul, idol. Și când ai un astfel de idol în viață, pentru el vei trăi și el te va defini. De aici, de la lucrul la care ții, îl cauți, îți pui nădejdea, de aici începi să-ți definești identitatea. De aceea te întreb, tu pentru ce trăiești? Cum te definești? Cine ești tu? Te definești în funcție de ceea ce faci? Când te prezinți, cum te prezinți oamenilor? Păi eu sunt medic, sunt profesor, sunt artist, sunt agricultor? Sau poate te definești în funcție de ceea ce ești, de realizările tale, de funcție. Eu sunt director, eu sunt om de afaceri, eu sunt șef pe rândul 2 de la Piața Vrameancu, da? Sau, cum te definești în funcție de ceea ce ai? E talentat, e băiat deștept, fii atent ce cool arată, e descurcăreț. Sau poate te definești de ceea ce n-ai? Pă, săracul de mine, tot timpul eu trebuie să fiu sărac, eu trebuie să fiu lipsit, eu sărac ghinionistul. De ce zic alții despre tine? Urâtul, haiosul, șmecherul, ciudatul ăla sau, frumoasa. Cine ești tu? În funcție de cum te vezi, așa vei trăi. Cum îți definești identitatea, așa îți vei aborda viața. Dacă te definești în funcție de ceea ce faci sau cât ai realizat, mereu îți vei căuta împlinirea în muncă. Îți vei calcula valoarea în funcție de realizările tale. Mereu vei fi ocupat, vei fi prins, vei fi stresat, fiindcă mereu vei dori să arăți ceea ce ești, ceea ce poți. Dacă te judeci prin prisma abilităților tale, vei trăi, pe de o parte, fii arogant, că, domnule, eu am ceea ce nu toți au. Sau amărât pe viață, ești deznădăjduit că tu nu ești niciodată ca ălălalt. În funcție de cum te vezi, așa vei trăi. În ce-ți pui nădejdea, siguranța, viitorul, acele lucruri îți vor defini viața. De aceea te întreb din nou, în cine sau ce te încrezi? Care e identitatea ta? Prin prisma cui trăiești? Care e perspectiva? Care e scopul vieții tale? Trăiești pentru pământ sau trăiești pentru cer? Dacă ți-ai pus nădejdea în lucrurile pământești, vei trăi pentru pământ. Dacă ți-ai pus nădejdea în lucrurile cerești, asta se va vedea și vei trăi pentru cer. Și poate mă întreb, dar Cristi, dezvoltă un pic, cum e să trăiești pentru cer? Cum trăiesc cu oamenii diferit? Adică cei ce s-au pus nădejdea în lucrurile ce țin de cer. Hai să spun câteva exemple. Încep cu unul banal, dar deosebit de relevant pentru tineri. Biblia spune așa, să cinstești pe tatăl și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Întrebarea se pune, tu crezi lucrurile astea sau nu-l crezi? E foarte simplu, ori da, ori nu. Longevitatea vieții tale Îți spune Scriptura, nu depinde nici de medici, nici de yoga, nici de dieta pe care o ai, nici de medicamentele pe care le iei. Viața ta depinde de Dumnezeu. Când tu crezi lucrul ăsta, atunci vei crede și ceea ce Dumnezeu scrie și promite, și anume că un factor care îți măsoară longevitatea vieții tale și ascultarea ta de părinți. Și acum pun întrebarea, cei care cu adevărat cred treaba asta, cum vor fi relațiile dintre ei și părinții lor? Cum? Vor avea altfel de relații, influențate de cer sau nu? Cum va trăi credinciosul care ia în serios ceea ce Dumnezeu chiar spune și repetă în Evanghelie? Dați și vi se va da. Cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Cum își va gestiona el finanțele? Va fi zgârcit sau va fi generos? Depinde de credința lui, da? Care-i legea pământului? Adună pentru tine, asigură-ți tu bunăstarea. Care-i legea cerului? Dați și vi se va da, fiindcă nu de tine ține bunăstarea, ci de Dumnezeu, care atunci când tu dai, El îți va da. Ce zici de asta? Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Oare cum va trăi credinciosul care, indiferent cum e tratat, acuzat sau atacat, își pune încrederea, nădejdea că Dumnezeu să va ține de cuvânt și va face dreptate nedreptății lui? O, evident că va simți durere, o, evident că va fi rănit, dar va trăi el cu amărăciune, cu ranchiună, tot timpul alergând, căutând, acuzând. Dacă el știe că Dumnezeu îl va răzbuna, oare cum va sta el nopțile cu capul pe pernă, liniștit sau mereu în fierbere? Cum trăiești când știi că Dumnezeu e suveran? Când știi că Dumnezeu e în control, când El îți spune că inclusiv răul îl poate răscumpăra în bine, că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu? Dacă tu chiar crezi lucrul ăsta și trăiești, ai nădejdea că Domnul știe de ce chiar năcazul ăsta a venit peste tine și că El îl poate întoarce spre binele tău, cum vei trăi tu când ai nădejdea asta? Când tu trăiești pentru cer, când tu îți pui nădejdea în Dumnezeu, în lucrurile de sus, nu de cele de pe pământ, tu altfel vei trăi. Fiindcă scopul meu determină modul în care îmi voi trăi viața și modul în care îmi voi trăi viața determină identitatea mea, cine sunt eu și pentru ce trăiesc. De aceea te întreb încă o dată, unde-i nădejdea ta? Unde-i siguranța ta? Pe pământ sau în cer? Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Dumnezeu are deja lucruri pregătite, nu doar pe pământ, ci și în ceruri, pentru cei care își pun nădejdea în El. Cum poți ajunge să ai parte de nădejdea asta, să intri în harul și binecuvântarea lui Dumnezeu? Ultima parte a textului nostru, trecem rapid prin aceste versete. Nădejdea asta despre care ați auzit mai înainte în cuvântul și adevărul Evangheliei. Care-i nădejdea? Nădejdea din Evanghelie. Ce înseamnă Evanghelie? Hai că ți-o zic simplu și ai mai auzit-o, precis o știi. Toți avem nevoie de Dumnezeu, toți ne dorim cerul, viața veșnică, prezența Lui, dar toți, fără excepție, suntem despărțiți de Dumnezeu datorită păcatelor noastre. Singura noastră soluție de a ne mântui de păcate, de a intra din nou în relație cu Dumnezeu, e credința noastră în jertfa Lui Hristos. Credință care atunci când o trăim cu adevărat se manifestă prin pocăință, adică renunțarea la lume și începerea trăirii noastre cu Dumnezeu. În alte cuvinte, din momentul în care alegi să nu-ți mai pui nădejdea în lucrurile de pe pământ, ci ajungi să trăiești pentru cer. Când tu ajungi să crezi Evanghelia, viața ta se va schimba și roadele se vor vedea. Observați următorul verset. Evanghelia care a ajuns până la voi este în toată lumea unde dă roade. Când există Evanghelie în viața unui om, lucrul ăla se vede, o viață schimbată. Dă roade, merge crescând, oamenii aceia cresc ca și între voi, ei creșteau în Evanghelie. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr cu adevărat. Și hai să punem întrebarea. Noi toți auzim și am auzit Evanghelia, dar observați două cuvinte. Auzit și cunoscut. Câți dintre noi n-am auzit de atâtea ori, dar oare câți am ajuns să și cunoaștem? Să trecem de la ureche la inimă. Să avem acel moment în care, conștienți fiind de necesitatea relației noastre cu Dumnezeu, să luăm o hotărâre să nu mai trăim pentru pământ, ci să repunem nădejdea în Dumnezeu și să ne încredem și să cunoaștem harul lui Dumnezeu. Observați, în adevăr, cu adevărat, nu doar așa din auzite. Iar dacă l-am cunoscut, cât l-am ținut pentru noi? Spun lucrul ăsta pentru că următorul verset îmi spune, cum ați învățat de la Epafra, preiubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi, care ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Observați, Evanghelia a ajuns la ei datorită unui om care a cunoscut harul lui Dumnezeu și când l-a cunoscut, nu a mai putut să-l țină pentru el. O trebuie să-l spună și altora. Dragul meu, și tu poți fi un Epafra pentru alții. Observă aici în text, un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Epafra și-a făcut un target, o țintă, intenționat să spună celor din Colos Evanghelia. Ce-ar fi ca în toamna asta? Să-ți faci și tu o țintă vis-a-vis de oameni pe care știi că ai în cercul tău, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Care au auzit, dar care nu cunosc harul. Dar nu știu să predic, poți să-i inviți la biserică. Dar n-am răspuns la întrebări. Poți să te rogi pentru ei. Dacă tu ai cu adevărat harul lui Hristos în tine, nu poți să-L ții doar pentru tine. De aceea te întreb pentru ultima dată în dimineața asta. Tu pentru ce trăiești? În cine și în ce ți-ai pus nădejdea? Nu trebuie să-mi spui mie, fiindcă noi o putem vedea. Eu o pot vedea, pruncii tăi o pot vedea, vecinii tăi o pot vedea și hei, Dumnezeu o poate vedea din faptele și preocupările tale. Ascultă cu atenție. Arată-mi cum trăiești ca să-ți spun cine ești. Arată-mi la ce ții ca să-ți spun cui aparții. Arată-mi în ce te încrezi și voi ști pe cine urmezi. Fiindcă identitatea ta o arată fapta ta. Întrebare, trăiești pentru pământ sau trăiești pentru cer? Postul spune, nu suntem aici statornici, o țară avem și aia sus. Calea se sfârșește acolo când vom vedea toți pe Iisus, fiindcă pentru El trăim, începând de aici, de acum, asta-i nădejdea noastră. Postul spune lucrurile astea.